Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանի կողմից կրակ է բացվել Ղարաբաղի Սարուշեն գյուղի դաշտում աշխատողների վրա։ Հայ գերիների վերադարձի խնդիրը տարբերաճաններում քննարկվում է, արդյունքներ չկան։ Անհետ կորածների հարազատները Երևանում շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Հանրապետության նախագահը չի ստորագրել դատական համակարգի բարեփոխման ուղղված օրինագիծը, այն ուղարկել է սահմանադրական դատարան։ Առողջապահության նախարարը այսօր հայտնել է, որ առաջիկա օրերին կսկսվի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կիրառումը։ Ղարաբաղում կռված սիրիացի վարձկանները բողոքներից հետո հետ են կանգնել իրենց խոսքից։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը ռուսական կողմի հետ բանակցում է կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ վիրուսական վակցինան արտադրելու հարցի շուրջ։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, նրա խոսքով պատվաստանյութի արտադրությունը սկսելու համար անհրաժեշտ է մասնագիտական արտադրական ենթակառուցվածք։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռոսիա 1 հեռուստակայանին վերջերս տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է պատվաստանյութի շուրջ 1 միլիոն դեղաչափ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե Բաքուն ցանկանում է պարզել, թե որտեղից է Հայաստանը ստացել Իսկանդեր M տեսակի հրթիռներ։ Ալիևի պնդմամբ այդ հրթիռներից մեկը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում արձակվել է Շուշիի ուղղությամբ։ «Մենք դեռևս չենք ստացել այդ հարցի պատասխանը, սակայն կստանանք»,  հայտարարել է Ալիևը, ելույթ ունենալով Բաքվում այսպես կոչված ռազմական ավարի ցուցահանդեսի բացմանը։ Նա պնդել է նաև, թե Իսկանդեր տեսակի հրթիռը կիրառվել է Շուշիի ազատագրումից հետո։ ՏԱՍ լրատվական գործակալությունը նշում է, այս կապակցությամբ, որ ըստ ռուսական կողմի տրամադրության տակ եղած տեղեկատվության, Իսկանդեր տեսակի հրթիռներ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում չեն կիրառվել։ Կրեմլը չունի տեղեկություններ առ այն, թե որտեղից են գտնվել այդ հրթիռի բեկորները, որոնք իբրև թե ադրբեջանական կողմն է հայտնաբերել, ապրիլի 2-ին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վաղը ապրիլի 13-ին կմեկնի Բաքու, որտեղ նախատեսված են բանակցություններ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Լուկաշենկոյի եւ Ալիևի նախորդ հանդիպումը տեղի է ունեցել Մինսկում 2018 թվականին։ Այդ հանդիպման արդյունքում Բելարուսի ռազմարդյունաբերական պետական կոմիտեն եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կնքել են համագործակցությունը ընդարձակելու եւ սպառազենի, մասնավորապես հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարման պայմանագրեր։ Ռուսաստանը մտադիր չէ պատերազմել Ուկրաինայի հետ եւ անընդունելի է համարում պատերազմի որևէ հնարավորություն, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա փոխանցմամբ Դոնբասում եւ դրա շուրջ ստեղծվել է չափազանց վտանգավոր իրավիճակ, որը կարող է հանգեցնել քաղաքացիական պատերազմի։ Պեսկովը չի բացառում, որ Ուկրաինան կարող է ուժ գործադրել ներքին խնդիրները լուծելու համար։ Պեսկովը միաժամանակ ասել է, թեպետ ոչ ոք Ռուսաստանում պատերազմ չի ցանկանում, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը չի կարող անտարբեր մնալ Ուկրաինայի արևելքում ապրող ռուսների, ավելի ճիշտ ռուսալեզու բնակիչների ճակատագրի նկատմամբ։ Իրանը պնդում է, որ Նաթանզի միջուկային կենտրոնը ահաբեկչական հարձակման է ենթարկվել, միջադեպը 3-ը տեղի ունեցել, այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ղրղստանի քաղաքացիները հանրաքվեով հավանություն են տվել նախագահի լիազորությունների ընդարձակմանը Բրիտանիայում, այսօրվա վերաբացում են փաբերը եւ աստիճանաբար թուլացնում են կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանած արգելքները։
Շ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնել էր, որ ապրիլի 7-ի առավոտյան ադրբեջանական կողմից գնդացիրով կրակ էր բացվել Սարուշեն գյուղի դաշտում աշխատող երկու մարդու ուղությամբ, նրանք չեն տուժել, տրակտորն է վնասվել, Ասկերանի շրջանի իրավապահները արձանագրություն էին կազմել ռուս խաղապահների հրամանատարությանը հանձնելու համար։ Սա գտնվում է Կարմիր շուկայի մոտ և այս ճանապարհը հայերի վերահսկողության տակ է, և այս ճանապարհով ադրբեջանցիներին ռուս խաղապահները ուղեկցում տանում են մինչև Շուշի։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բա ինչու մենք չենք կրակում, ամեն օր ադրբեջանական մեքենաներ են գնում գալիս, անհասց է, հարցնում է Սարուշենցի Շիրին Սարգսյանը, օրեր առաջ ադրբեջանցիները նրա ու համագյուղացի տրակտորիստի ուղղությամբ կրակոցներ են արձակել, երբ նրանք վարուցանքի էին հենց գյուղում, Շիրին Սարգսյանն այստեղ խնձորի, տանձի, ընկուզենու այգի ունի ու ցորեն էլ պիտի ցաներ։ Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհին սա երկրորդ միջադեպն է։ Ճանապարհը հայկական վերահսկողության տակ է, սակայն այստեղով նաև ադրբեջանական շարասյուներ են շարժվում դեպի Շուշի ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։ Մի քանի շաբաթ առաջ էլ ադրբեջանցիները քարեր էին նետել այս ճանապարհով անցնող 07-ի ուղղությամբ, ջարդել էին դիմապակին, այս անգամ զենք են օգտագործել։ Սկզբում ավտոմատ AK-74, ապա գնդացիր, կրակել են ադրբեջանին անցած Սարգսաշենի տարածքից։
Փափուշտը կպել է անմիջապես տրակտորի ձախ կողմի ապակուն և ջարդվել։ Բարեբախտաբար նրանց վիճակը լավ է, ես նրանք հարվածի տակ չեն ընկել։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակի տեղեկացմամբ կրակոցները եղել են թիրախային, և այժմ ներքին գործերի նախարարը պատրաստվում է բոլոր փաստերը, նաև ֆոտոապացույցներ ներկայացնել ռուս խաղապահ զորակազմի ղեկավարությանը։
Ոստիկանական հենակետեր կան այդ ճանապարհին, և Շոշում, և Սարուշենում, և մինչև Կարմիր շուկա։ Հիմա նախարարի հրամանով որոշվել է, որ այդտեղ հենակետերը ավելացնեն կամ ծառայողների թիվը ավելացնի, որպեսզի մշտական շուրջօրյա դիտարկումների տակ պահեն։
Այժմ Սարուշենում գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցվել են, դաշտ մտնելուց առաջ պետք է անվտանգության երակողմ երաշխիք ստանան։
Չի տեսնակ մեր ղեկավարը ինչ է մտածում, ռուսների կյան կոգնեն, կկաղնեն, եթե խաղապահան իսկականից թողքյան կաղնին, ունք մեր դաշտերը մշակենք, մշակել շատ հողամասեր կա։
Տրակտորիստ Վիտալի Հարությունյանը 15,000 դրամ ծախսել ու արդեն ադրբեջանցիներից կրած վնասը վերականգնել է, տրակտորը հիմա նոր ապակի ունի, բայց Վիտալի Հարությունյանը հույս չունի իր ուղղությամբ արձակված կրակոցները վերջինը կլինեն։
Խաղապահնելա մտելի ասմոտ, ասում այլ չեն կարակելու կարագնակար խային աշխատեք, բայց մեկ ա նրանց աստվարչում են նրան, ով ա գարանջատալով ու մտնենք սկսենք աշխատել։
Մի քանի օր առաջ էլ դաշտում ոլոր էր ցանում, հարևան բլուրի վրա ադրբեջանցիներն էին գորգորում հատուկ իր համար։
Բլուրի վրից գորում էին Փաշինյան, մի քանի անգամ գորացին, հետո ձեները կտրեցին։
Վիտալի Հարությունյանը ենթադրում է, ադրբեջանցիներն ուզում են այնպես անել, որ այս գյուղերում հող մշակող ու ընդհանրապես ապրող հայ մարդ չմնա, բայց ասում է, ես վարելու եմ։
Պետք է վարեմ, որ չվարեմ, արդեն լստը մնում եմ, ինչ անեմ, եթե գյուղում մնում եմ, պետք է վաղագործամ զբաղեմ։ Եթե վաղագործամ չեմ զբաղում, բայց մնում եմ գյուղում, ինչ անեմ, գտնեմ քաղաքում կապեմ։
Պատերազմից հետո Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհը չհաստատվող լուրերի առանցքում էր, թե այն հանձնվելու է Ադրբեջանին։ Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները մի քանի անգամ հերքել են այս լուրը։ Ադրբեջանը Կարմիր շուկայի ճանապարհին զուգահեռ դեպի Շուշի նոր ճամփա է սարքում և արդեն ասֆալտապատման փուլում են։ Սարուշենում այսօր մոտ 80 ընտանիք է ապրում։ Շիրին Սարգսյանն ասում է, պատերազմից առաջ էլ այդքան էինք, բոլորը վերադարձան մի ընտանիքից բացի։
Այսօր ընդրությամբ աշխատում եմ մանկապարտեզը, դպրոցը, բոլորը նվիրված եկալն ուզում ենք մեր գյուղը շենացած պահենք, բայց եթե մեզ աջակցի տրամադրեն գյուղը, այդ խաղապահները մեզ չօգնեն, ել գնանք ուտանգի տակ կաղնենք։
Արցախի էկոնոմիկայի ու գյուղատնտեսության փոխնախարար Նորայր Մուսայելյանը շեշտում է, մինչև Սարուշենի կրակոցները որևէ միջադեպ գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքում չեր գրանցվել։ Իհարկե բազմաթիվ միջդիրքային տարածքներ կան, այդտեղ արցախցիներն աշխատում են միայն հատուկ պայմանավորվածություններից հետո։
Տվյալ համայնքի կամ վարչակազմի ղեկավարը դիմում է տվյալ տարածքում գտնվող խաղապահներին, նրանք պայմանավորվում են հակառակ կողմում գտնվող ադրբեջանցիների հետ եւ այդ տարածությունում իրականացնում են տարբեր աշխատանքներ։
Այս պատերազմի հետևանքով Արցախը շուրջ 98,000 հեկտար վարելահող է կորցրել։ Փոխնախարար Մուսայելյանի տեղեկացմամբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չի անցել ընդամենը 50,000 հեկտար, այն էլ դրա մի մասը կամ չեզոք գոտի է, կամ միջդիրքային տարածք։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ամենածանր հետևանքներից մեկը անհետ կորածներն են, դեռ ոչ բոլոր զոհվածների անուններն են հրապարակվել, հնարավոր է նրանց թվում կան զինվորներ, որոնք անհետ կորած են համարվում, իսկ կենթանի մնալու միակ հույսը փաստորեն մնում է այն տարբերակը, որ կարող է նրանք գերի են ընկել, որոնց անունները ադրբեջանական կողմը դեռ չի հայտնում։ Անհետ կորածների ծնողները, հարազատները պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, մի քանի օր առաջ պաշտպանության նախարարության մոտ էին, այսօր կառավարության մոտ, նրանց ցավը շատ մեծ է, բայց նրանց գոհացնող պատասխաններ դժվար է գտնել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Պատերազմի հետևանքով անհետ կորած ծառայողների մի խումբ հարազատներ այսօր կառավարության դիմաց հերթական ցույցն էին իրականացնում, պահանջելով հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Արդեն շուրջ կես տարի իրենց որդիներից լուրջ ունեցող ծնողները ցանկանում են իմանալ, Պուտին Փաշինյան հանդիպան ընթացքում իրենց ավակների հարցն արդյոք քննարկվել է եւ ինչ արդյունքներ կան։
Պարոն Փաշինյանը գնացել է Ռուսաստան հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հիմա եկել ենք Չտենանք մեր Փաշինյանը ինչ ասում, մեր վարչապետը ինչ ասում։
Ոչ ոք մեզ չի ասում, մեր երեխաները որտեղ են, վրթոված ասում է ծնողներից մեկը։
Գոնե մի հատ ասեն երեխին, որտեղ է, ինչ է, ուր է։ Ես այդ քալիշնը դարել եմ Բիրնուսկի տրիուգոնիկը, երեխեքը չկան նույն օրը 26-ին, պատերազմի առաջօրվանից, երեխեքը չկան, մինչ օրս ոչ մի բան չեն կարող իմանալ։
Երեխան դերիների մեջ է, անհայտների մեջ է, որտեղ ասեն, ոչքի ոչ մեկ չի կարում այդ հարցին պատասխանել։ Հասկանու եք, խնդիրը դա է, մեր ծնողները խնդիրը դա է։ Օր առաջ ասեն, ոչքի բանակցություններ է գնա մեր երեխաները վերադառնան։ Ես հետ եմ խնդրում, պարոն Փաշինյանից եմ խնդրում, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին եմ խնդրում, ասենք ոսկի չգիտեմ, ով մեր երեխաներին, բերի ես պատրաստ եմ նրա ոտերը պաչեմ, ծնկի գամ նրա առաջ։
Հարազատների պնդմամբ մեջ բերեմ, այլևս իրենց գլխի տակ փափուկ բարձ դնել չի լինի, ասում են, հարցն ազգովի են լուծելու։
Այսօր պարոն Փաշինյանի հետ հանդիպելուց հետո, ես ասելու եմ, օր եմ ասելու, սակ լրատվամիջոցներին կանչելու եմ, խնդրել եմ սակը ազգովի ոտիել եք, որովհետև այսօր գիտեմ, կանչում եք, ասում եք, երբ օր ասեք, սակ ազգը հելնի ոտի, որովհետև ես այսօր համոզված եմ, որ այսօր մեր ծնողների, մեր հերոսների ծնողների կողքը սակ ազգը կայնացա։
Ծնողը միասնականության կոչ է անում։
Խնդրում եմ, մերնեք ձեր սրտին, համատեղել եք, մեր երեխեք այսօր չկան, սակ ձեր երեխեքը չկան։
Ցույցի մեկնարկից որոշ ժամանակ անց ծնողներին հրավիրեցին կառավարության շենք, աշխատանքային օրվա ավարտին կառավարությունից ազատության փոխանցեցին, որ ծնողներին ընդունել է վարչապետ Փաշինյանը։ Անհետ կորած եւ գերեվարված ծառայողների հարազատներն անցած շաբաթ շուրջ 2 օր փակել էին պաշտպանության նախարարության մուտքերը, պահանջելով հանդիպում զինվորական ղեկավարության հետ։ Ի վերջո նրանց ընդունեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը, բայց ծնողները հանդիպման այդպես էլ իրենց ուզող հարցերի պատասխանները չստացան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրախորհրդարանում այսօր նախատեսված են քննարկումներ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցով։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանը վերադարձրել է 69 գերի, սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով դեռևս 200 մարդ պահվում են Ադրբեջանում, նրանց մեծ մասը խծաբերդում գերի ընկածներն են, այդ ժամանակ Ղարաբաղում արդեն տեղակայված էին Ռուսաստանի խաղապահները։ Սակայն այսօրվա իրավիճակը վկայում է, որ նրանք ոչինչ չեն արել ադրբեջանցիների գործողությունները կանխելու համար և հայ պահեստազորայինները գերի են ընկել, չնայած Մոսկվայում ստորագրված համաձայնագրի հայտարարության համաձայն Հակամարտ կողմերը պետք է կանգնեին այնտեղ, որտեղ գտնվում են տվյալ պահին, հրադադարը հաստատելու պահին։ Փոխարենը ռուսական կողմից պարբերաբար հավաստիացնում են, որ նրանց ազատելու հարցը քննարկվում է, առաջնահերթ հարցը, բայց որևէ արդյունք չկա։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցը Ռուսաստանի առաջնահերթություններից է, այսօր լրագրողների հետեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Սերգեյ Կոպիրկինի պնդմամբ այդուղությամբ համառ աշխատանք է իրականացվում։
Գիտեք, այդ մասին խոսում է մեր ղեկավարությունը։ Հարցը մեր առաջնահերթություններից է և Ռուսաստանի ղեկավարության և խաղաղապահ կոնտինգենտի։ Համառ աշխատանք է տարվում, կան որոշակի առաջ աշխատացումներ, դու գիտեք, մի քանի անգամ գերիներ վերադարձվեցին, աշխատանքը շարունակվում։
Знаете, неоднократно возвращались пленные, но работа продолжается.
Հայ գերիների հերթական խմբի վերադարձը հայերենի կանցած շաբաթ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո էր սպասվում։ Տեղեկությունը հաստատել էին կառավարությունից, չնշելով սակայն թե քանի գերի պետք է վերադարձվի։ Ապրիլի 8-ին Երևանի օթակայան ինքնաթիռը դատարկ էր ժամանել, պաշտոնապես սակայն չհայտ տարարվեց, թե արդյոք Մոսկովյան հանդիպմանը Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները գերիների վերադարձի վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել էին, թե ոչ։ Պաշտոնական Բաքուն էլ հայտարարեց, թե գերիների հարցը փակված է և Ադրբեջանում պահվող անձինք ռազմագերիներ չեն։ ՌԴ դեսպանն այսօր պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարություններին նախընտրեց չարձագանքել։
Ինձ
դժվար է մեկնաբանել ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, ինչքանով ինձ հայտնի է, աշխատանքը շարունակվում է։
Հայկական կողմը մի է դեուղարկել 250 անձի վերաբերյալ դիմումներ, նրանցից 230-ի վերաբերյալ Ստրասբուրգի դատարանը կիրառել է միջանկյալ միջոց։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակից հայտնում են, հաշվի առնելով անցած ամիսներին վերադարձվածներին, այժմ դատարանի ուշադրության ներքո է 183 անձի գործ, որից միայն 72-ի առկայության մասին է հաստատել Ադրբեջանը։ Հայաստանի օմբուդսմենը Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններում հակասություններ է տեսնում Բաքուն մեկահաբեկիչ է համարում եռակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված հայ պահեստազորայիններին մեկ բոլոր պահվող անձանց, այն դեպքում, երբ նրանցից մի քանիսին արդեն Հայաստան է վերադարձրել։
Սրանով ակնհայտորեն հոգեկան տառապանքներ են պատճառում գեյների ընտանիքներին, հարազատներին, հայ հասարակության էմոցիաների հետ են խաղում, և նաև կրկնակի տառապանքներ են պատճառում անհայտ կորածների ընտանիքներին, մեր տղաների, ինչու, որովհետև նրանք չեն հրապարակում իրական թիվը, և պարզ է չէ, որ ասենք մեր անհայտ կորածների, կորած տղաների ծնողները, դա բնական է, հույս ունեն և մտածում են, որ նաև իրենց զավակները կենթանի են և գերության մեջ են գտնվում։
Թաթոյանի խոսքով այս իրավիճակում կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը հայկական կողմի փաստարկներին էլ ծանոթանա։ Հայ գերիների անհապաղ ազատ արձակման և վերադարձի վերաբերյալ Եվրոխորհրդանում նախատեսվող քննարկմանը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը զեկույց կներկայացնի։
Ամենագլխավոր փաստարկը, որ ես ներկայացնելու եմ և անդադ ներկայացնում եմ, այսօր էլ նաև ներկայացնելու եմ, այն է, որ իրականում մենք գործ ունենք թե նոյեմբերի 9-ից առաջ, թե նոյեմբերի 9-ից հետո ընթացիկ բաց զինված հակամարտության հետ։ Հետևաբար, ով էլ որ ինչ ժամանակահատվածում էլ որ գերեվարում է կամ գերի է ընկնում, ապա կարգավիճակով այդպիսին է և հետևաբար միջազգային բոլոր նորմերի պաշտպանության տակ է։
Մինչ օրս Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձվել 69 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք, իսկ Հայաստանն Ադրբեջանին է փոխանցել 15 անձի, նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներ են, այլև Արցախում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախկին փոխարտ գործնախարար, հիմա Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինը ռուսական մամուլին հարցազրույց է տվել, անդրադառնալով նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Բազմաթիվ վերլուծություններ կան, որ նշված է, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ միասին փաստորեն Ղարաբաղի հարցում անտեսեց Մինսկի խմբին, անտեսեց Մինսկի խմբի նախագահներին, և պատերազմից հետո, երբ որ արդեն հարցերը լուծել էին, շարունակում են խոսել Մինսկի խմբի մասին, հիմա էլ Կարասինն է ասել, թե Մինսկի խմբի գործունեությունը դեռ անհրաժեշտ է։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Մոսկվան բարբերաբար հայտարարում է, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցությունները պետք է շարունակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այսօր այս մասին խոսել է նաև Ռուսաստանի նախկին փոխարտգործ նախարար Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինը Կոմերսանտին տված ցավալուն հարցազրույցում, որտեղ կա անդրադարձ նաև Արցախին։
Կարծում եմ, որ նրանք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կարող են օգտակար դեր խաղալ։ Այս երյակն ունի փորձ եւ կարելի արտաքին աջակցություն։ Կարելի է վերսկսել ԵԱՀԿ համանախագահների հովանու ներքո Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների կանոնավոր հանդիպումների պրակտիկան, ինչը միջազգային մեծ արձագանք կստանա։
Կոմերսանտին տված հարցազրույցում ասել է Կարասինը. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները պատերազմից հետո դեռ չեն հանդիպել, բոլորովին վերջերս նրանք մասնակցել են Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ հերթական հավաքին եւ նույնիսկ առանձին հանդիպումներ են ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ, սակայն երկկողմ բանակցություն չեր ունեցել։ Ռուսաստանցի բոլոր պաշտոնյաները Ղարաբաղում եւ Ղարաբաղի շուրջ պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակի մասին խոսելիս նախ ընդգծում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դերը ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հարցում։ Կարասինը նույնպես նախ սրա մասին է խոսում։
Առաջին հերթին ընդգծեմ, որ Ռուսաստանի նախագահի պատասխանատու եւ երանդուն դիրքորոշումը հանգեցրել է արյունահեղության դադարեցմանը եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավար միջև պայմանավորվածության ձեռքբերմանը։
Նախկին դիվանագետը զգալի արդյունք է համարում այն, որ այսօր տարածաշրջանում հրադադարը վերահսկում են ռուս խաղաղապահները։ Նրա խոսքով հարցերի հիմնական բլոկն այսօր կապված է հումանիտար խնդիրների լուծման հետ՝ ռազմագերիների փոխանակման ավարտի, զոհվածների մարմինների, փախստականների վերադարձի եւ նրանց բնակության համար պատշաճ պայմաններ ստեղծելու հետ։ Կարասինը ընդգծում է նաեւ, որ սուրեդրված Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի եւ դրա շուրջ շրջանների ականազերծման հարցը։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, որ այսօր համար մեկ խնդիրը Ղարաբաղում կողմերի միջև վստահության հաստատումն է։ Գրիգորի Կարասինն էլ ասում է հարցազրույցում, թե այս ուղությամբ կոնկրետ քայլեր արդեն արվել են։
Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ շարունակվում է քաղաքական հարցերի քննարկումը, ընդանում է հանգուցալուծումների որոնում, ակտիվորեն աշխատում է Եռակողմ հանձնաժողովը փոխվարչապետերի մակարդակով, որը քննարկում է տնտեսական, տրանսպորտային, լոգիստիկ խնդիրները։
Հավելեմ, հայկական կողմի համար այսօր ամենաարդիական հարցը հայ ռազմագերիների վերադարձն է։ Բաքուն, սակայն, հայտարարում է, թե հարցը փակված է եւ հայ ռազմագերիներ Ադրբեջանում այսօր չկան։ Մոսկվան էլ պարբերաբար հայտարարում է, որ ռազմագերիների հարցը պետք է վերջնականապես կարգավորել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած սիրիացի վարձկանների թեման կրկին ջրի երես է բարձրացել, այս անգամ մի խումբ վարձկաններ, որոնք ադրբեջանցիների կողմից կռվել էին հայերի դեմ, բողոքում են, որ անհրաժեշտ վարձատրություն չեն ստացել, զոհվածների ընտանիքները ևս չեն վարձատրվել, ի վիճակի չեն, որ վիրավորները բուժում ստանան, նրանց բողոքները աննկատ չեն անցել, տեսանյութեր են տեղադրվել համացանցում, բայց այդ տեսանյութերից հետո ենթադրություններ կան, կասկածներ կան, որ նրանց ստիպել են հրաժարվել իրենց խոսքերից։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմին Ադրբեջանի կողմից մասնակցած սիրիացի վարձկանները պնդում են Ղարաբաղ մեկնելու դիմաց խոստացված գումարները իրենք այդպես էլ չեն ստացել։ Այս մասին են գրում Սիրիայում տիրող կացությունը լուսաբանող աղբյուրներն, այդ թվում հետաքննող լրագրող ամերիկուհի Լինդսի Սնելը։ Անցած շաբաթավերջին Սնելը Թվիթերը իրոք տաշվում տեսանյութ է հրապարակել, որում ռազմական համազգեստով մոտ 2 տասնյակ տղամարդիկ են պատկերված։ Դրանք ըստ լրագրողի Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ կառույցներից մեկի Սուլթան Սուլեյման շահ խմբավոր մանզինյալներն են։ Մենք թուրքական պետության հետ միասին մարտնչել ենք Ղարաբաղում։ Մենք զոհեր ու վիրավորներ ունենք, սակայն Սուլթան Սուլեյման շահ խմբավորման հրամանատար Աբու Ամշան ոտնահարել է մեր իրավունքները, գողացել է վիրավորների եւ զոհվածների ընտանիքների համար նախատեսված գումարները։ Մարդիկ այժմ սողամահ են լինում, պնդում էր բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը։
Լինցիսնելը հիշեցնում է, որ Ղարաբաղում զոհված սիրացի զինյալների ընտանիքներին խոստացված փոխհատուցումների յուրացման մասին առաջին տեղեկություններն ի հայտ էին եկել դեռ ձմռանը։ Այդ մասին հայկական զորքերի հետ մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված վարձկաններից մեկի քույրը լրագրողուն պատմել էր դեռ հունվար ամսին։ Իմ եղբայրը Սուլտան Մուրադ խմբավորման կազմում թուրքերի հետ մեկնել էր Ադրբեջան, Ադրբեջանում էլ նա զոհվեց, դրանից հետո որևէ մեկը մեզ չեկավ տեսակցության, որևէ մեկը որևէ բան չվճարեց, նրանք պարզապես խաբեցին իմ եղբորը։ Նա Ադրբեջանում էր մնացել մոտ մեկ ամիս և զոհվել էր Սուլտան Մուրադ խմբավորման հրամանատարի հետ միասին, նրանք երկուսն էլ զոհվել էին Ջաբրայելում։ Եղբորս հետ Ղարաբաղում կռվածները վերադարձել են, սակայն նրանցից շատերն այդպես էլ որևէ վարձատրություն չեն ստացել։ Գումարները տրվել են միայն հրամանատարների մերձավորներին և այն մարդկանց, որոնք այդ հրամանատարներին անձամբ էին ճանաչում։ Սնելի հետ զրույցում նշել է փախստականների ճամբարներից մեկում գտնվող այս կինը։ Հանգստյան օրերին թուրքամետ խմբավորումները շտապեցին հերքել այս տեղեկությունները։ Սուլթան Սուլեյման շահ խմբավորումը հանդես եկավ առանձին հայտարարությամբ, պնդելով, թե Մեծ Բրիտանիայում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոն իրավապաշտպան կառույցը բեմադրել է բողոքի գործողությունները, մեջբերում կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար $200 վճարելով տեսանյութում պատկերված տղամարդկանցից մեկին։ Սիրիական խմբավորման հրամանատարությունն այդքանով չսահմանափակվեց։ Կիրակի օրը զինյալների կողմից քննադատված մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնը նոր տեսանյութ հրապարակեց, որում պատկերված էին նախորդ տեսագրության հերոսներից մի քանիսը։ Ցեխով պատված դաշտում աթոռների վրա նստած և փոքրինչ շփոթված զինյալները հերքում էին դրանից 2 օր առաջ իրենց իսկ հնչեցրած պնդումները, խոստովաներով անգամ թե դաշտային հրամանատար Աբուղամշային զրպարտելու համար գումար են ստացել Սիրիայի կառավարական բանակի նախկին գեներալ, հետագայում ընդդիմության կողմն անցած Թուրքիայի հետ բավական բարդ հարաբերություններ ունեցող Ահմադ Ռահալից։ Տարածված տեսանյութում զինյալները նաև պնդում էին, որ իրենք երբեք լեռնային Ղարաբաղում չեն եղել, իսկ առաջին տեսագրության մեջ երևացող վիրավոր զինյալներից մեկը այս մի տեսանյութում պնդում էր, թե իր ոտքը վնասվել է ոչ թե հայերի հետ մարտերի, այլ ավտովթարի հետևանքով։ Հիշեցնեմ, որ Ամերիկոյի հետաքննող լրագրող Լինդսի Սնելն առաջին մարդն էր, որ պատերազմի բռնկումից բառացիորեն մի քանի օր առաջ հայտնեց սիրիացի զինյալների Թուրքիայի տարածքով Ադրբեջան վերատեղակայման մասին, հրապարակելով նաև նրանց օթանավում արված լուսանկարը։ Հետաքննող լրագրողի բացահայտումները հետագայում հաստատեցին նաև արևմտյան մի շարք ղեկավարներ և ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Զինյալների թեմայով սեփական հետաքննություն անցկացրեցին նաև մի շարք հեղինակավոր արևմտյան լրատվամիջոցներ, մասնավորաբար BBC-ին։ Բրիտանական հեռուստաընկերությունը պատերազմի ավարտից մոտ մեկ ամիս անց պնդում էր, թե Ղարաբաղում ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում հարյուրավոր սիրիացի զինյալներ են զոհվել, մոտ 500 հոգի էլ պատերազմի առաջին իսկ օրերին հրաժարվել է մասնակցել ռազմական գործողություններին, պահանջելով իրենց հետ ուղարկել Սիրիա։ Մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնի հաշվարկներով էլ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի 44 օրերի ընթացքում ընդհանուր առմամբ 541 սիրիացի զինյալ զոհվել, դա ավելին է, քան Լիբիայում ծավալված քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում սիրիացիների գրած կորուստները, արձանագրում են իրավապաշտպանները։
Հիմա անդրադառնանք առողջապահական թերևս ամենակարևոր հարցին՝ պայքար կորոնավիրուսի դեմ, կորոնավիրուսի տարածման դեմ։ Հայաստանում առաջիկա օրերին սկսվելու են պատվաստումները, այս պահին դեղամիջոցի մոտավորապես 30,000 չափաբաժին կա, դա շատ քիչ է և առաջին հերթին հավանաբար կհատկացվի ռիսկային խմբերին։ Դեղամիջոցների օգտագործման վերաբերյալ այսօր մամուլի ասուլիս է տվել առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վաղվանից Երևանում կմեկնարկեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները, մարզերում գործընթացը կմեկնարկի 1 օր հետո, ապրիլի 14-ից։ Կովիդի դեմ այս պահին կկիրառվի 2 պատվաստանյութ՝ նախ բրիտանա-շվեդական ընկերության և Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետների ստեղծած AstraZeneca-ն, օրեր անց էլ ռուսական արտադրության Sputnik V-ն։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով Հայաստանում նշաձող են սահմանել 1 տարվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստել մինչև 700,000 քաղաքացու։
AstraZeneca-ով պատվաստման համար եւս կսահմանենք տարիքային շեմ, 55 տարեկանից կիրականացնենք միայն բարձր քաղաքացիների համար։ Եվ այսպես ես ներկայացնեմ, ուրեմն 65 մեկ գիտեք ռիսկի խմբերը բազմիցս նշել ենք, առաջին ռիսկի խումբը դա 65 տարեկան եւ բարձր տարիքի քաղաքացիներն են, բուժաշխատողներ արդեն իսկ կսահմանենք 55-ից բարձր, քրոնիկ հիվանդներ եւս 55-ից բարձր, եւ սոցիալական խնամքի կենտրոնների ուրեմն բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս 55-ից բարձր։ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի ուրեմն օգտագործման ցուցումներում մենք այս պահին, քանի որ դեռ խմբականակը սահմանափակ ենք, սահմանել ենք այ հետևյալ խմբերը. Բուժաշխատողներ 18-ից 54 տարեկան անձինք, քրոնիկ հիվանդներ եւս մինչեւ 54 տարեկան, սոցիալական խնամքի կենտրոնի բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս մինչեւ 55 տարեկան։
Արդյոք քաղաքացին հնարավորություն ունի երկու պատվաստանյութերից ընտրություն կատարելու, նախարարն ասաց այս պահին ոչ ընդգծելով, սակայն պատվաստումները լինելու են կամավոր։
Եթե Հայաստանում լինեին, չգիտեմ, 4, 5, 6 անթիվ, ուրեմն ոչ թե անթիվ, այլ այսպես բազմաթիվ ուրեմն պատվաստանյութեր, միգուցե կարող է արդարացված լինել այսպես ընտրության ճոխությունը, բայց այս պահին մենք ունենք նպատակ, ունենք անվտանգ արդյունավետ պատվաստանյութեր, որոնք պետք է քաղաքացիներին հնարավորինս ճիշտ ձևով մենք մատուցենք եւ քաղաքացիները պատվաստվեն եւ իրենց առողջությունը եւ կյանքը նման վտանգի չենթարկեն։
AstraZeneca-ն մի շարք երկրներում լուրջ քննադատության է ենթարկվել, ավելի վաղ եվրոպական որոշ երկրներ միաժամանակ սարեցրել էին այս պատվաստանյութի կիրառումը, քանի որ գրանցվել էին կողմնակի բացասական ազդեցության դեպքեր, օրինակ արյունահոսություն, տրոմբոցիտների քանակի պակաս եւ արյան մակարդում։ Այս դեպքերից հետո հասարակության մոտ վստահության պակաս չկա արդյոք։
Մասնագիտական կառույցների կողմից շատ այսպես հստակ կերպով մոնիտորինգ է արվում եւ երկշաբաթյա անգամ ուրեմն ընթացքում անընդհատ թարմացվում են ցուցումները, եւ մենք էլ աչալուրջ ենք, անընդհատ ակտիվ կերպով հետևում ենք եւ ըստ զարգացումների նաեւ փոփոխում ենք մեր քաղաքականությունը։
Ավելին նախարարը նշեց, որ շարունակելու են համագործակցությունն ու այդ պատվաստանյութի ներգրումը Հայաստան, ասաց նաև, որ այլ պատվաստանյութեր ևս կներգրեն։ Նախորդ շաբաթ առողջապահության նախարարությունը հայտնել էր, որ Հայաստանում հայտնաբերվել են նոր կորոնավիրուսի բրիտանական շտամով վարակվածության 10 դեպք։ Նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով չի բացառվում, որ կովիդով վարակվածներից շատերը ունեն այնպիսի ախտանշաններ, որոնք պայմանավորված են հենց բրիտանական շտամով։
Տարբերվում է միայն նախորդ շտամից, ինչը որ ունի ապացուցողական բժշկական հիմքեր, դա ամբողջ աշխարհը նշում է, որ շատ ավելի արագ է տարածվում, այսինքն վերարտադրողականությունը 36%-ով ավելի բարձր է, քան նախկին շտամը։ Այլ դրսևորումներ, կլինիկական տարբերություններ եւ այլն դեռևս հետազոտվում է միջազգային կազմակերպությունների, գիտական կազմակերպությունների կողմից, դեռևս ապացուցողական հիմքեր ունեցող հայտարարություններ չեն արվել, մենք հետևում ենք։
Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում կայուն լարված է։ Առողջապահության նախարարի փոխանցմամբ հիվանդացության թվի նվազում դեռևս չկա։ Ավելացել են հոսպիտալացման կարիք ունեցող ծանր դեպքերը, մահճակալային ֆոնդը թեև ավելացվում է, բայց ռեսուրսը սահմանափակ է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին հանրությանը դրական լիցքեր էին հաղորդում Մոսկվայում անցկացված Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնության հայ մարզիկները։ Այդ առաջնությունում Հայաստանը գրավեց 5-րդ տեղը, ինչը իհարկե մեծ հաջողություն է, իսկ գյումրեցիների հաջողությունները արդեն վաղուց ավանդույթ են դարձել, այսօր քաղաքը դիմավորում էր չեմպիոններին։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվայում ավարտված ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում գյումրեցի 5 ծանրամարտիկներից 5-ն էլ այսօր տուն վերադարձան մեդալներով. Ոսկի, արծաթ ու բրոնզ, նշում է քաղաքապետարանի սպորտբաժնի պետ Մեխակ Ղազարյանը։
Ունենք 1 ոսկե մեդալ, 1 արծաթե մեդալ, 2 բրոնզե մեդալ, ընդհանուր հաշվարկով։ Բոլորը 5-ն էլ մեդալակիրներ են, նաև Ռաֆայել Հարությունյանը մեդալ նվաճեց մեկ վարժությունից, ցավոք սերդին տանուր հաշվարկին մի կիլոգրամ հերիք ճարեց, որը տանուր հաշվարկում գրավեր երրորդ տեղը։
Այսինքն հինգ գյումրեցիները առանց մեդալ հետ չեն
մեկնացել։ Չէ, բոլորը մեդալով են։
Չնայած անձրևին քաղաքի մուտքի մոտ ծանրորդներին դիմավորելու են եկել մարզասերները։ 102 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին երկու հորիզոնականները զբաղեցրին հայ ծանրորդները՝ Սամվել Գասպարյանն ու Արսեն Մարտիրոսյանը, երրորդը ադրբեջանցի մարզիկը։ Եվրոպայի չեմպիոն Սամվել Գասպարյանն ասում է, որ հաղթանակը կրկնապատկվեց, երբ հետևում թողեցին ադրբեջանցի ծանրորդին։
Ինքանով հաջելի զգացողություններ, որ հակառակորդն էլ այլ ազգի մեր հակառակորդ երկրից է եւ շատ կրկնապատկվեց հաղթանակի զգացողությունը, ավելի արդահայտիչ էր։
Պարտադրեցիք, որ Հայաստանի հիմնը լսի։
Դա
Սամվել Գասպարյանը իր հաղթանակները մշտապես նվիրել է Յուրի Վարդանյանին, քանի որ նրա զարմիկն է, այս անգամ հաղթանակը պատերազմում զոհված հայ հերոսներին է նվիրել։
Միանշանակ հաղթանակը նվիրում եմ մեր զոհված եղբայրներին, ով նրանց կյանքերը չխնայեցին մեր սահմանները պահելու համար, մեր պետությունը պահելու համար։ Միանշանակ նրանց եմ նվիրում, նրանց վահեր հիշատակին։
Գերծաներ քաշային երկու գյումրեցիներ, Կորմինասյան ու Վարազդատ Լալայանը նվաճեցին արծաթ ու բրոնզ։ Վրացի ծանրորդ Լաշա Տալախածեն հայ ծանրորդների նկատմամբ քաշային առավելություն ունի շուրջ 25 կիլոգրամ։ Գորմինասյանն ասում է, կամաց քայլ առ քայլ մոտենում է եւ մի օր վրացի ծանրորդին գուցեև կարողանա հաղթել։
Նոր հարթակին նոր կիլոգրամներ, անձնական արդյունքները գերազանցվում են անընդհատ։ Այս մրցումներին իմ անձնական արդյունքի 4 կիլոգրամ նորից բարելավեցի։ Քիչ-քիչ մոտենում ենք, կրճատում ենք տարբերությունը եւ որից մի օր կգա այն պահը, որ կհասնենք եւ կանցնենք։
Մեկ տարուց ավելի մարզիկները միջազգային մրցումների չէին մասնակցել եւ ինչպես խոստովանում է Կորմինասյանը, հետ էին վարժվել։
Արդեն մեկ տարուց ավել ոչ մի միջազգային հարթակում չէինք եղել, մի տեսակ հետ էինք վարժվել։ Նորից զգացինք այն ամենը, ինչ որ զգացել էինք տարի, երկու տարի առաջ, նույն Թայլանդի աշխարհի առաջնության ժամանակ, նույն մի քանի տարի առաջ էլի Եվրոպայի առաջնության ժամանակ։ Շատ հետաքրքիր սուր զգացողություններ են, պայքարը անբացատրելի զգացողություններ են։
Հայաստանի հավաքականը Մոսկվայում կայացած ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում մեդալային հաշվարկում երրորդ հորիզոնականն է զբաղեցրել։ Այդ ծանրորդները 8 մեդալ էին նվաճել՝ 2 ոսկե, 2 արծաթե և 4 բրոնզե մեդալներ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պատերազմից տուժած ինձարայողներին օգնություն տրամադրելու գործում երբեմն անորոշ իրավիճակներ են ստեղծվում, պարզ է, որ պետք է ապացույցներ լինեն պատերազմին մասնակցելու վերաբերյալ, ասենք հաշվառում, նշումներ զինգրքույկներում, առանց ապացույցների կարող է դժգոհություններ լինեն, թե անհիմն օգնություններ են տրամադրվում։ Մյուս կողմից էլ ակնհայտ կարող է երևում է, որ մարդը վիրավորված է, բայց թղթաբանության պատճառով աջակցության ծրագրերում չի ընդգրկվել։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը այդպիսի մի պատմության մասին։
Պատերազմից 2 ամիս առաջ բանակ զորակոչված 18-ամյա Արամայ Սիրեկանյանը, չհասցնելով զենքին բավարար ծանոթանալ, հայտնվել է Հադրութի, Ֆիզուլիի եւ այլ շրջաններում ընթացող մարտերի թեժկետերում։ Շուրջ 28 օր կյանքի ու մահվան կռիվ տալուց հետո Արամայսը հոկտեմբերի 28-ին դիպուկահարի կրակոցից գանգուղեղային ծանր վիրավորում է ստացել։
Ես կողմից դուրս եկել։
Արամայսը ծնողների հետ վերջին անգամ հոկտեմբերի 23-ին էր խոսել։ 5 օր անց արդեն հարազատները ստացել են որդու վիրավորվելու մասին լուրը։
Ինչ էլ է, թող քննեմ, ինչ ես ուզում ասի։ Մայիսիկից խաբար կստանանք, հեսա մի նեղվի դ լացում էր, դինա մայրա։ Ես տղամարդ հալով լացում էի, ինքը չէ լացում։ Ասի ինչ էլ է, դա զանգել են հիվանդանոցից, ասում են ծեր տղեն ծայրը հեղթանդր Երևանի հիվանդանոցում։
Որդու վիճակը ծայրահեղ ծանր էր, ապրելու հավանականությունը փոքր։ Փամփուշտը բարեբախտաբար գլխուղեղը քիչ է վնասել, բայց փշրել է գանգի աջ հատվածի ոսկորները։ Պեկորները դեռ ամբողջությամբ հեռացված չեն, քանի որ այդ վիրահատությունն էլ լրացուցիչ ռիսկեր է պարունակում։ Երեք ծանր վիրահատությունից հետո Արամայեսը կենդանության նշաններ է ցույց տվել։ Շուրջ երկու ամիս հիվանդանոցում պայքարելուց հետո Արամայեսը հաղթեց, իր ոտքով տուն վերադարձավ, չպատկերացնելով, որ մի նոր պայքարի մեջ է մտնելու սոցիալական դժվարությունների, կորցրած երազանքների ու առաջ շարժվելու դժվարությունների պատճառով։
Ծրագրեր ունեի բանակից գալուց, որ պետքա թե ոտիկունք լինենք, տուն առնենք ի վերջո։ Մտածում եմ, որ կմտնեմ ինչ-որ միտեղ կաշխատեմ, փող կկուտակեմ ու դուրս կգամ, կսկսեմ հիմա ֆերմա ենք ուզում սենց փոքր հիմնեինք անասուններով էլի։
Երազանքների ու ծրագրերի մասին հիմա Արամայեսը անցյալ ժամանակով է խոսում։ Ստացած վիրավորումից հետո ոչ ֆիզիկական աշխատանք է կարողանում կատարել, ոչ էլ երկար քայլել։
Ծակում է գլուխս հիմնականում, մեծ աջ կողմս ծակում է, ծակծկում ու անցնում է, բայց ոտքս, որ բռնվում է, չեմ կարում քայլեմ։
Արամայեսին հաշմանդամության երրորդ կարգ է տրվել, բայց քաղաքացիական։ Հետևաբար պետպատվերից օգտվելու համար պետք է օրերով սպասի, մինչև հերթը կհասնի կամ սպասարկվի արտահերթ ու վճարով տարբերակով, իսկ դեղի համար գումար փնտրող ընտանիքը դրա հնարավորությունը չունի։
Գյուղապետարանից 100,000 դրամ օգնություն տվեցին ինձ։ Ես դեղերը կեսն առա, կեսն էլ չկար, նոր էի սկսում հայթայթել, սենց ասած, միրան 500,000 հատկացրել են, այդ 500,000-ը քուրս։ Ես մենակ տվել եմ իրա դոկումենտներ հավաքելու տաքսու գումար, մեկ էլ իրան բնական հույթի գումար եմ տվել հիմա, որ ինքը վերականգնվի։
Վարձով բնակվող այս ընտանիքում հիմա միայն մայրն է աշխատում, հացի փռում 2000 դրամ օրավարձով։ Ինքը Արամայեսը հիմա աշխատել չի կարող, հայրը գումար է հայթայթում ինչպես կարող է։
Հարևանները խոսքի ստեղ կանաչին քաղում են, որպեսզի շուկա ստանեն, մեկից վերցնում են 60 դրամով տարում եմ շուկա, 70-80 ծախում եմ 20 դրամ, որպեսզի պարապ չմնամ, էլի։
Պարբերաբար սկսվող ցավերը մղձավանջի են վերածում թե Արամայեսի, թե ծնողների կյանքը։
Ճնշումը շատ են բարձացել, ստեղ որ ոսկոր չկա, միսնա, իմպուլսացիա էր անում, ծերևում էր, վախից է, դե զանգ տվեցի բժշկին, բժիշկն ասեց, կարաս շուտ քույր գտնես ձեր մտածի հա։
Հարևան բուժքույրը բժշկի ցուցումով ներարկում է արել, ճնշումը կարգավորվել է, հիվանդանոց հասցնել չէին կարող։ ՎԱԶ-012 ավտոմեքենան հայրը վաճառել էր անհրաժեշտ դեղերը գնելու համար, իսկ շտապօգնության սպասելը կարող էր ճակատագրական լինել։ Ինչու քաղաքացիական, այլ ոչ թե զինվորական թոշակ, հենց այս հարցի պատասխանն է, որ փորձում է գտնել Արամայեսի հայրը Դավիթը։ Հավաքված մեծաթիվ փաստաթղթերին պակասում է միայն մեկը՝ զինկոմիսարիատի կողմից տրվող պատճառային կապը, որի հիման վրա էլ նշան ակվում է զինվորական թոշակ։
Զինկոմիսարիատը հարցումը կատարել է չաստ, որտեղ հիմա իր չաստը տեղափոխել են, չգիտեմ ճիշտ ասած որտեղ, հիմա այդ չաստից մերժում եմ ստանում, որ ձեր երեխեն, որ պատճառական կապ չեն տալիս։ Ես էլ այն կոմատին ասի, ինչի հիման վրա չեք տա, էլի, եթե ես քննչական վարչությունից թուղթը բերել եմ, որ իմ երեխեն փահար չի եղել, որ ստեղ տված է, որ բանա իմ երեխեն 27-ից մասնակցել է վայինի այդ գործողության։
Արտաշատի զինկոմիսարիատից պարզաբանեցին, վիրավորման պատճառով վաղաժամկետ զորացրված զինծառայողների դեպքում տարվում է քննություն վիրավորման պատճառը պարզելու համար։ Հետևաբար քննության ավարտից հետո միայն կամ կտրամադրվի պատճառային կապը, կամ ոչ։ Մեր նկարահանումից հետո ծնողների հետ կապ են հաստատել պաշտպանության նախարարությունից, խոստացել խնդիրը կարգավորել։ Իսկ մինչ այդ սեփական տուն ու փոքրիկ անասնական ֆերմա ունենալու փշրված երազանքներին մեկն էլ է ավելացել, պատմում է Արամայեսի հայրը։ Իր ընկերոջ մեքենան 5 րոպե վարելուց հետո Արամայեսը հիմա նաև մեքենա ունենալու մասին է երազում, բայց առայժմ երազանքները օրվա հացի փողը աշխատելուց, անհրաժեշտ բուժումն ավարտին հասցնելուց այն կողմ չեն անցնում, բայց Արամայեսն ուժեղ է, մեզ էլ հույս տվեց, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա ընտրություններին դատարանները կարող են որոշակի դերակատարություն ունենալ մի համակարգ, որը Հայաստանում ամենաանվստահելի ոլորտներից է, դա են վկայում նաև միջազգային զեկույցները։ Կառավարությունը փոփոխություններ, լրացումներ էր առաջարկել, սակայն Հանրապետության նախագահը այն չի ստորագրել, ուղարկել է սահմանադրական դատարան։ Արմեն Սարգսյանի այս քայլը սպասելի էր, փորձը ցույց է տալիս, որ երբ նա քննարկումներ է սկսում, ուրեմն մերժելու է կառավարությանը, և սա առաջին անգամը չէ։ Նախկին իշխանությունների կողմից ընտրված նախագահի դիրքորոշումները ավելի շատ համընկնում են ընդդիմության, քան կառավարության դիրքորոշումների հետ, օրինակները բազմաթիվ են, իսկ դատական բարեփոխումների հարցով նույնիսկ հնարավոր է կանխտեսել սահմանադրական դատարանի որոշումը, բայց առաջ չանցնենք, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը դիմել է սահմանադրական դատարան վիճարկելու Հայաստանի դատական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունների սահմանադրականությունը։ Նախագիծն առերևույթ հակասում է սահմանադրությանը, օրենքով առաջարկվող կարգավորումներն իրավիճակային են և խնդրահարույց իրավական որոշակիության, համաչափության, իշխանությունների տարանջատման, ինչպես նաև դատական իշխանության անկախության սահմանադրական սկզբունքներին և պահանջներին համապատասխանելու տեսանկյունից, ասված է նախագահի հայտարարությունում։ Խորհրդարանում երկու ընթերցմամբ ընդունված և նախագահի հաստատման ուղարկված նախագծին դեմ էր արտահայտվել նաև Լուսավոր Հայաստանը։ Պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ասում է, ինքն էլ է լուրջ խնդիրներ տեսնում նախագծում։
Համաձայնության հետ ուղղակիորեն հակասություններ տեսնում է, որովհետև դատավորներին երաշխավորված անկախության դեմ է ուղված և հստակ չէ, թե որ դեպքում ինչ գործիք կարող է օգտագործել թե բարձրագույն դատական խորհուրդը և թե ընդհանրապես դատավորների անկախության նկատմամբ ինչ լծակներ կարելի է օգտագործել այս պարագայում, և սա իրավական անորոշություն է առաջացնում։
Ոչ թե մեծացվում է դատավորների անկախությունը, այլ ավելացնում են նրանց նկատմամբ վերահսկողական լծակները, օգտակար չեն արդյոք դատավորներին վերահսկելու լծակները, հետաքրքրվեցինք նրանից։
Երբ որ լծակներ կամ բայց լծակների տեսակներ ու որակներ կան, բարձրագույն դատական խորհուրդը ինչ որ առումով դատարանի դատավորների համար, չէ՞, բայց ինքը չպետք է բովանդակային հարցեր քննարկի, թե կոնկրետ գործը քննելիս դատավորը ինչ եզրահանգման է հասել, որովհետև սահմանադրությամբ երաշխավորված է դատավորների անկախությունը։ Իսկ այս նախագծով տրվեց լծակ բարձրագույն դատական խորհրդին, որ եթե ինքը տեսնում է, որ մի դատավոր լավ չի գործը քննում, այդ գործը վերցնի այդ դատավորից, հանձնի մեկ այլ դատավորի, ով որ իր կարծիքով լավ կքննի։
Իմ քայլի առաջարկած փոփոխությունները ոչ թե բարելավելու են վիճակը, այլ նոր խնդիրներ առաջացնելու, վստահ է Սիմոնյանը։ Նա մեկ այլ օրինակ է բերում. Ըստ առաջարկի, կարգապահական վարույթ կարող է հարուցվել այն դատավորի նկատմամբ, ում կայացրած որոշումը կբեկանվի վճռաբեկ դատարանի կողմից։
Նախկինում ոչ միայն տեսականում, այլ նաև գործնականում այդպիսի պրակտիկա էր ձևավորվել, որ դատավորները շատ դեպքերում առաջացանի դատավորները, որ ստանում էին գործը, տեսնում էին, որ բարդ գործ է, այս ներքին նշում էին կատարում այդ գործի վրա ու արկում էին վճռաբեկ դատարանից, այս չակերտավոր ասած դաբրո էին ստանում վեճի լուսման ուղղության հետ կապված և իրենք սկսում էին քննել այդ ուղղությամբ։ Սա այդ պրակտիկայի վերականգնման հերթական այսպես դրսևորումը կարող է լինել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը կսպասի սահմանադրական դատարանի քայլերին։ Մինչ այդ բարձր դատարանի խոսնակ Եվա Թովմասյանը հայտնում է, որ նախագահի դիմումը ստացել են, նախնական ուսումնասիրման համար սահմանված է 20-օրյա ժամկետ։ Նախագահ Սարգսյանի կողմից չստորագրված նախագծի հեղինակներից իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանն ասում է, հանդիպել է նախագահ Սարգսյանին։
Ենթադրում եմ, որ այնքան էլ համոզի չենք եղել, թեև ես ներկայացել եմ հանրապետության նախագահին իրերի իրական վիճակը դատական իշխանության ոլորտում, խնդիրները, անհստակությունները, կարգավորման և նոր կարգավորումների անհրաժեշտությունը և այլն։
Նախագահն իր հերթին էր տեղեկացրել, որ այս թեմայով զրուցել է արդարադատության նախարարի, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի հետ, ինչպես նաև ԲԴԽ նախագահի և այլ շահագրգիռ անձանց հետ։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում էլ մի խումբ դատավորներ դեմ էին արտահայտվել փոփոխություններին, նշված պատճառների շարքում քաղաքացիներին հնարավորություն տալն էր նշվում ուղիղ դիմելու բարձրագույն դատական խորհրդին։
Ինչ անես այն դեպքերը, որ դատավորը օրինակ անպատվում է կամ վիրավորում է կողմին, ինչ դիտում է որպես դատարական էթիկայի խախտում, և ոչ արդարադատության նախարարությունը, ոչ դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի անձնաժողովը վարույթ չեն հարուցում։ Չեն հարուցում, օրինակ։ Մոտավորապես 700 դիմումի կարգեր 2020 թվականին ներկայացել այս երկու հաստատությանը, բայց կարգապահական վարույթների տիպը առուցած շատ ավելի փոքր էր։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը պաշտպանում է իրենց ներկայացրած օրինագիծը, առաջարկվող փոփոխություններով հիշեցնում է, մեծացնում են ոչ թե կառավարության կամ խորհրդարանի լիազորությունները, այլ բարձրագույն դատական խորհրդի, որն անկախ սահմանադրական մարմին է։ Բացի այդ, առաջարկում են, որ ԲԴԽ դատավոր անդամները ազատվեն են իրենց դատավոր լինելու պարտականությունից բարձրագույն դատական խորհրդին անդամակցելու տարիներին, ինչից հետո կարող են նորից վերադառնալ դատավորի աշխատանքին։ Սա ըստ Վարդանյանի չափազանց կարևոր առաջարկ է։
Եվ կանի դեռ այդ ժամանակահատված ներալազորությունները կասեցված չեն, շատ դեպքերում շահերի բախում էր առաջանում, որովհետև անձը միաժամանակ հանդիսանում էր եւ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ եւ իրավասպեր կարգապահական վարորդներ հարուցել մյուս դատավորների նկատմամբ, բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում իհարկե ոչ թե հարուցել, այլ դարձրել ուժեր կարգապահական վարորդների եւ նաեւ իրականացնում էր արդարադատություն։
Վարդանյանի խոսքով բարձրագույն դատական խորհրդի առաջին կազմից մի քանի դատավոր անդամներ օգտվել են ԲԴԽ-ի անդամ լինելու իրենց կարգավիճակից։
Ըստ էության ինքնա առաջ խաղացման համար օգտագործեցին այդ ինստիտուտում իրենց անդամակցությունը, այսինքն իրենք քվեարկեցին իրենց իսկ օգտին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիոն տեսանելի մեխանիզմներ կան ձորագետի գործով։ Պաշտպանության նախարարությանը պատկանող այդ հիդրոկայանը տարիներ առաջ հանվել էր վաճառքի, վաճառքից առաջ գինը գցել էին, որպեսզի այն էժան գնով ձեռք բերի նախկին նախագահի Փեսայի հետ կապված ընկերությունը, գործարքից հետո էլ գինը բարձրացրել էին, որ փող աշխատեն։ Համենայն դեպս դա են վկայում գործի նյութերը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը բավարար եւ հիմնավոր է համարում ծուրահեկի օտարման գործի ապացույցները։ Ազատության է զրույցում շեշտում է գործը քննող քնիչը, որը ավարտելով նախաքննությունը նյութերն ուղարկել է կողմերին ծանոթանալու, ինչից հետո գործը կուղարկվի գլխավոր դատախազություն։ Քննությունը պարզել է, որ տարիներ առաջ Լոռու մարզում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող խոշոր հիդրոէլեկտրակայանը կասկածելի գործարքի արդյունքում շուկականից $3 million պակաս գնով օտարվել է այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի Փեսայի, Միքայել Մինասյանի դիմներին։ Օտարման գործով 5 մեղադրյալ է անցնում Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, 2011-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, նրա տեղակալը եւ հանձնաժողովի երկու անդամներ։ Բոլոր նախկին պաշտոնյաներն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում, գործով որևէ մեկը կալանավորված չէ։ Միջդեռ գործը քննող քննիչ Բորիա Չիլինգարյանն ազատության է զրույցում պնդեց, 5 մեղադրյալի մասով էլ կան բավարար ապացույցներ։
Հիմնավոր եւ բավարար են Սեյրան Օհանյանի, Ռոբերտ Նազարյանի, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանի եւ անդամները Շիրակ Կիրակոսյանի, Մուշեղ Կոշեցյանի մասով մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար։
Պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր, ավելի քան $3 million գույքի վատնում թույլ տալու համար։ Ըստ իրավապահների 2010 թվականին Օհանյանի գլխավորությամբ պաշտպանական գերատեսչությունը կառավարության որոշման գաղտնի նախագիծ է մշակել, որով առանց գույքի պարտադիր գնահատման առաջարկվել է թույլատրել, որ նախարարությունը դեռևս 2002-ից իր կազմում գտնվող ձորահեկ ընկերությունը կամ մոտ $7.5 million օտարի ձորագետ հիդրոընկերությանը։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության հիդրոէլեկտրակայանն իրացվել է իրական արժեքից մոտ $3 million պակաս գումարով։ Օհանյանն ազատությանը փոխանցեց, նախարարությանը պատկանող գույքի օտարման ողջ գործընթացը իրականացրել է էներգետիկայի նախարարությունը, եւ ինքը որևէ տեղեկատվություն չի ունեցել, ինչու է այն շուկայականից էժան օտարվում եւ ում է վաճառվում։ Պաշտպանության նախկին նախարարը, որը ստորագրել է գույքի վաճառքի գործարքը, ըստ էության մեղադրանքի սլաքներն ուղում է էներգետիկայի նախարարությանը, որի նախարարն այն ժամանակ Արմեն Մովսիսյանն էր։ Տարիներ առաջ մահացած Մովսիսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվել մահվան պատճառով։
Օտարման ամբողջ ընթացակարգ, այսինքն օտարման անհրաժեշտությունը, այդ փակ բաժնետիրական ընկերության գործունեության արդյունավետությունը, նրա շենք շինությունների վիճակը, մաշվածության վիճակը, ում են օտարում, ով է գնորդը, ով է ընտրել գնորդին, ով է գնորդին տարել տեղում ծանոթացրել, այդ ամբողջը իրականացրել է էներգետիկայի նախարարությունը։ Ես որքան պաշտպանության նախարար եմ եղել, ես մեկ անգամ էլ զորահեկի տարածքում չեմ եղել։
Ըստ իրավապահների, օտարումից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը, տեղակալը եւ երկու անդամները այդ ժամանակվա էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի առաջարկի հիման վրա փոփոխել են փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար նախատեսված առավելագույն հզորությունը։ 10 մեգավատ հզորության փոխարեն առավելագույն հզորություն է սահմանվել մինչև 30 մեգավատ հզորությունը։ Դրանով հնարավորություն է ստեղծվել, որ ձորահեկը դասվի փոքր հեկերի շարքին եւ կարողանա իր արտադրած էլեկտրաէներգիան վաճառել ավելի թանկ սակագնով։ Ըստ իրավապահների, սրանով փաստորեն արտոնություն է տրվել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի Փեսայի մտերիմներին վաճառված հեկին,
որի արդյունքում 7 միլիարդ մենք ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք սպառող էլեկտրական էներգիա, հավելյալ այս տարիների ընթացքում մինչև 15 թվականը հավելյալ վճարել են այդ ընկերությանը շուրջ 7 միլիարդ դրամ գումար։
Գործով քննիչ Չիլինգարյանը նաև որպես հիմնավորում նշում է այն փաստը, որ 2011-ից կայացված որոշումից հետո կառուցվել է 90 փոքր հիդրոէլեկտրակայան եւ նրանց հզորությունը չի գերազանցել 10 մեգավատը։ Մինչդեռ որոշման փոփոխությունը հիմնավորվում էր ավելի մեծ հզորությամբ հեկեր կառուցելու միջավայր ստեղծելով։ Հարցին ինչպես են այն ժամանակվա իշխանությունները հիմնավորել հեկեոտարումը, քննիչ Չիլինգարյանը ընդգծում է փաստաթղթերում որևէ հիմնավորում չեն վերել։
Կառավարության որոշումը ստեղծության նախագիծը պատճառաբանված չէ, ինչով է պայմանավորված եղել գույքի օտարման անհրաժեշտությունը։ Ինչով է պայմանավորված նաև գույքը հատկապես այդ ընկերության օտարումը, ձեր բերող ընկերության հատկապես ուղի եղանակով օտարումը։ Եվ վերջապես չի իրականացվել գույքի օտարվող գույքի արժեքի գնահատում։
Մեղադրյալ 2008-ից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի պաշտպանը Սասուն Ռաֆայելյանը պնդում է, Նազարյանը չի չարաշահել պաշտոնական լիազորությունները, հանձնաժողովը կոլեգիալ մարմին է, որն էլ իր որոշումն է կայացրել։
Պարոն Նազարյանը ներկայացրել է նշտապես, որ դա կատարվել է իրանց խորին համոզման, երկտեսությունը ավելի զարգացնելու, ներդրողներին առավել նպաստավոր պայմաններ տրամադրելու համար, որպեսզի այդ ոլորտում ներդրում կատարել լինի ավելի գրավիչ։
Ըստ քննիչի Միքայել Մինասյանի մտերիմներին օտարելուց հետո 6 տարի անց նախկին պետական խոշոր հիդրոէլեկտրակայանը վերավաճառվել է։ Այժմ քննություն է տարվում պարզելու այդ գործարքի պայմանները։ Հնարավոր է, վաճառքի պայմանագրում նշված գումարի չափը կասկածելի է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին, երբ Թեհրանը եւ գերտերությունները փորձում են վերականգնել 2015-ին ստորագրված միջուկային պայմանագիրը, Իրանի միջուկային կենտրոնը ենթարկվում է հաքերային հարձակման։ Թեհրանը պնդում է, որ դա Իսրայելի հատուկ ծառայությունների գործն է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Իրանը Իսրայելին է մեղադրում 3 Նաթանսի միջուկային կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպի էլեկտրականության խափանման համար և սպառնում վրեժխնդիր լինել։ Բազմաթիվ աղբյուրներ հաստատում են, որ սիոնիստական վարչակազմն է կանգնած կատարվածի ետևում, այսօր հայտարել է արտգործնախարարության խոսնակ Սաեդ Խադիբզադեն։
Խափանված ցենտրիֆուգները փոխարինվելու են նոր սերնդի սարքերով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ունի այդ հնարավորությունները և կարող է դրանց փոխարեն ամենաժամանակակից ցենտրիֆուգները տեղադրել։
Նաթանզ առանցքային նշանակություն ունի Թեհրանի միջուկային ծրագրի համար, ուրանի հարստացման աշխատանքներն հենց այստեղ են իրականացվում։ Օրեր առաջ էլ շահագործման էր հանձնվել ցենտրիֆուգների կատարելագործման նոր արտադրամասը։ Միջադեպից ժամեր անց Թեհրանը հայտարել էր, թե կատարված ահաբեկչական գործողությունը, չհստակեցնելով կոնկրետ ինչն է եղել վթարի պատճառը, որքան է շարունակվել խափանումը և ինչպես է այն վերացվել։ Այս պահին միայն հստակ է, որ վտանգավոր նյութերի արտահոսք չի եղել, որևէ մեկը չի տուժել, հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակ Բեհրուս Քամալվանդին։
Մեր հզորություններն այս ոլորտում այնքան խորն են և ազդեցիկ, որ չեն կարող սասանվել այդ օրինակ գործողություններով։
Իրանի փոխնախագահ միջուկային հարցերով պատասխանատու Ալի Աքարսալեհին էլ վստահեցրել է, կենտրոնն արդեն իսկ սկսել է աշխատել էլեկտրաէներգիայի վթարային մատակարարմամբ, առաջիկա օրերին էլ ոչ միայն կվերադառնա աշխատանքային սովորական ռեժիմի, այլև 50%-ով կավելացնի ուրանի հարստացումը։
Մեր թշնամին խորապես սխալվել է, նրանք հրապարակումներ են անում և պնդում, թե իբր հարձակման վնասն այնքան մեծ է եղել, որ Նատանզում աշխատանքները 9 ամսով կանգնեցվելու են, բայց դուք առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում կտեսնեք, որ հակառակորդի սաբոտաժի մեծ մասը վերացված կլինի։
Ավելի վաղ իսրայելական մամուլը հղում անելով իր աղբյուրներին պնդել էր, թե Իսրայելի հետախուզությունն է կիբերհարցակման միջոցով անջատել էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ կենտրոնում։ Ամերիկյան New York Times-ը ևս պնդել էր, թե վթարը Մոսադն է կազմակերպել։ Իսրայելի պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ այդ լուրերը հրապարակավ չեն հաստատում։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, սակայն, այսօր Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի հետ համատեղ ասուլիսում կրկին պնդել է, Իսրայելը թույլ չի տա, որ Թեհրանը միջուկային զենք ունենա։
My policy as Prime Minister of Israel is clear. I will never allow Iran to obtain the nuclear capability.
Իմ քաղաքականությունը որպես Իսրայելի վարչապետ հստակ է, ես երբեք թույլ չեմ տա, որ Իրանը միջուկային հզորություններ ունենա Իսրայելը վերացնելու իր ցեղասպան նպատակին հասնելու համար։ Իսրայելը կշարունակի պաշտպանել ինքն իրեն Իրանի ագրեսիայից ու ահաբեկչությունից։
Iran to obtain the nuclear capability to carry out its genocidal goal of eliminating Israel.
Վերջին միջադեպը տեղի ունեցավ Իրանի միջուկային ծրագրի համար զգայուն մի փուլում, երբ Թեհրանն ու գերտերությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, փորձում են վերականգնել 2015-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Տարիներ առաջ ստորագրված այդ համաձայնագրով Իրանը պարտավորվել էր սահմանափակել ուրանի հարստացումը արևմտյան պատժամիջոցների աստիճանական չեղարկման դիմաց։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, որ հայտնի էր Իսրայելի հետ սերտ կապերով, 2018-ին միակողմանիորեն դուրս էր եկել գործարքից և վերականգնել պատժամիջոցները Իրանի դեմ, երկրի համար ստեղծելով տնտեսական լուրջ խնդիրներ։ Նոր վարչակազմի Ջո Բայդենի օրոք կողմերը վերսկսել են անուղակի բանակցությունները և անցած շաբաթ հայտարարել, թե դրանք կառուցողական հունով են գնում։ Հիմա, երբ մենք առաջընթացի ենք հասնում պատժամիջոցների վերացման հարցում, սիոնիստները փորձում են խափանել մեր հաջողությունը, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը, ընդգծելով, մենք նրանց թակարդը չենք ընկնի և թույլ չենք տա, որ այս սադրանքը ազդի մեր բանակցությունների վրա։ Արտգործնախարարության խոսնակն իր հերթին ընդգծել է, Իրանն իր վրեժը կլուծի ճիշտ պահին և ճիշտ տեղում։ Իրանի միջուկային օբյեկտներում էլեկտրաէներգիայի խափանման և այլ անսարքությունների դեպքեր արձանագրվել էին նաև նախկինում, որոնց համար պատասխանատվությունը Թեհրանը կրկին դրել էր Իսրայելի վրա։ Ամենավերջին միջադեպը տեղի էր ունեցել անցած տարվա ամռանը, երբ Նաթանզում հրդեհ էր բռնկվել։ Թեհրանը շարունակում է պնդել, որ այստեղ ուրանի հարստացման իր ծրագիրը միայն խաղաղ նպատակները հետապնդում։ Իսրայելն ու դաշնակիցները միջդեռ վստահ են, որ Իրանի վերջնական նպատակն է միջուկային զենք ստեղծել։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այսօր այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը ազատություն.am։